Sumarskóli samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks dagana 17. til 20. og 1. júní 2019 á Írlandi. Öryrkjabandalag Íslands mun veita nokkrum félagsmönnum aðildarfélaga bandalagsins styrk til þáttöku í hinum árlega sumarskóla samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, SRFF, í Galvaí sem á vesturströnd Írlands. Skólinn verður að þessu sinni dagana 17. til 20. og 1. júní 2018. Það sjötta árið í röð sem ÖBÍ styrkir fólk til þáttöku. Dagskrá sumarskólans 2019 líkt og í fyrri sumarskólum almenn kynning á ákvæðum samningsins, réttindum sem í honum felast og hvaða þýðingu hann hefur fyrir fatlað fólk. Megin áhersla sumarskólans í ár verður á fatlað fólk og rétt til fjölskyldulífs. ÖBÍ hvetur félagsmenn aðildarfélagana til að sækja styrk til ferðarinnar. Í umsókn skal koma fram fullt nafn, kennitala, aðildarfélag umsækjanda og stuttur rökstuðningur fyrir umsókn styrkveitingu. Þeir sem hljóta styrk þurfa að vera tilbúin til að nýta sér þekkingu sína á SRFF í baráttunni innan síns aðildarfélags og, eða ÖBÍ, hver umsókn verður skoðið með tilliti til ofangreindra þátta. Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 20. og 5. mars næstkomandi til móttöku ÖBÍ á netfangið móttaka hjá opi.is. Nánari upplýsingar veitir Þorný Björk Jakobsdóttir á skrifstofu ÖBÍ á netfanginu Þorný hjá opi.is og í síma 530 6700. Kveðja Ágústa Dröfn.